Kolega Ljubodrag Pljakić će nas upoznati sa zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji i praksom Vrhovnog suda u vezi sa primenom ovog zakona. Izvolite, kolega Pljakić.
Koleginice i kolege, rekao sam već da u opredeljivanju za teme, smatrali smo da su to teme koje su trenutno najaktuelnije u vreme zakazivanja i ugovaranja za ovo savjetovanje, ovo su teme koje su bile najaktuelnije, dakle ove današnje, ove sutra, o kojima će profesor Tomić govoriti, i ove sljedeće teme, i u petak o prekršajima i o državnoj upravi i o državnim službenicima. Moram da kažem da u međuvremenu, unazad mjesec dana, su dobile značaju neke vrlo važne teme. Neposredno pred polazak na ovo savjetovanje smo se našli u situaciji, i to pričam ne bez razloga, zašto ovdje ima dosta kolega koje rade u upravnom postupku, ima kolega koje se interesuju za rad upravnih sudova, pa da kažemo da, evo, jedna materija koja apsolutno nije bila naša, Zakon o izvršenju krivičnih sankcija, postoje odredbe koje se tiču donošenja upravnih akata sa mogućnošću vođenja upravnog spora kad se radi o osuđenim licima. Rokovi su vrlo kratki, to je zahtev Evropske unije da se vidi kakav je status i položaj lica na izdržavanju kazne. I to su, taj zakon također donet sa nekim propustima o kojima ovom prilikom nećemo. Također je donet zakon o dostupnosti informacija sa javnim poverenikom. O tom zakonu smo napisali jedan tekst koji treba da izađe u budućem biltenu Vrhovnog suda Srbije o mogućnosti korištenja upravnog spora. Također, po mom dubokom uverenju, naš zakonodavac također nije konsultovao ni profesora upravnog prava, ni sudije koje se ovom materijom bave, pa je primenjujući evropsku preporuku, primenio je na taj način da je dozvolio mogućnost upravnog spora i za odluke poverenika, što također apsolutno nije u skladu sa evropskom preporukom, urađeno je tako. Tako da su, eto, u međuvremenu dobile na aktuelnosti još neke teme i, eto, stalno nešto novo, a reći ću vam, ne zato da se mi što radimo u materiju u Vrhovnom sudu i u okružnim sudima hvalimo, materijalno pravo je najšire u upravnom postupku. Daleko šire od parnične materije. Svi mi koji smo u Vrhovnom sudu radimo ovu materiju, uglavnom smo se bavili i građanskom materijom. Daleko je šire od građanske materije, a da ne govorim od krivične, naravno, uz sva poštovanja za krivičnu materiju koja ima određenu drugu težinu. I evo, zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Imao sam potrebe da govorim o ovom zakonu zato što ima dosta dobrih strana, evo, da ne bude da sve kritikujemo. Zakon je donet sa mogućnošću primjene od 2003. godine. Međutim, kad dođe do primjene nekog zakona u Vrhovnom sudu Srbije, onda treba da prođe neko vreme zbog dvostepenosti postupka, dakle, donosi se prvostepeno rješenje, pa drugostepeno rješenje i ide se na upravni spor. Tako da bi se moglo reći da praksa Vrhovnog suda malo kasni za donetim zakonom. Nije tačno, zato što nije moguće odmah kad je zakon stupio na snagu da ocenite rješenje u upravnom sporu. Dakle, moraju da proteknu neki rokovi, neko vreme za donošenje prvostepenog i drugostepenog rješenja. Kad se govori o poreskoj politici, ono što želim posebno da istaknem je da ovaj zakon ima jednu prednost u odnosu na sve poreske zakone. Oni koji malo duže pamte i bavili su se ovom materijom, postoje ranije zakon, ovim zakonom se sada utvrđuje obaveze, prinudna naplata i kontrola javnih prihoda. Postoje ranije zakon o kontroli, utvrđivanju i naplati javnih prihoda. Sada, posle 2000. godine, sa donošenjem seta poreskih zakona, je ova materija dosta uređena. Ja bih rekao da jedna od prednosti ovog zakona je ono što privrednici, a ovde ih ima, govore o razvojnoj funkciji poreza. Dakle, u nekim ranijim vremenima je postala jedna sirotinska filozofija: uzmi, naplati odmah i što pre, i to po mogućstvu danas. Šta će biti sa poreskim obveznikom sutra, za narednu godinu dana, uopšte me ne interesuje, važno da sam ja danas naplatio porez, budžet je ostvario prihod, ja sam kao odgovorni službenik to sve uradio na vreme. Dakle, nije se vodilo o toj razvojnoj funkciji, šta će biti sa tim preduzetnikom iduće godine, da li čovjek koji se sada opredelio u ovoj godini da će od nove godine da se bavi privatnim biznisom, kakve olakšice ima, hoće sebe da okuša u privatnom biznisu, šta je to što država hoće njemu da pomogne. Pa Bože moj, naplatit će se porez. Ako on vidi da nema mnogo stila i smisla za bavljenje tim poslom, on će odustati, ali ako država ga svojim nekim podsticajnim merama podstakne u početku, pogura ga malo u nekom dobrom pravcu sa mogućnošću odgovarajuće poreske politike, sa poreskim službenicima koji neće doći samo da naplate porez. Dakle, ima ona prva varijanta, opomene se, ukaže se. E, to je velika prednost ovog zakona. I evo, počet ćemo sa samim zakonom. Dakle, ovim zakonom je formirana poreska uprava kao organ u sastavu. I ono o čemu smo govorili ranije u nekim drugim situacijama, donosilac rešenja nikad nije poreska uprava, ona je organ u sastavu, uvek je donosilac rešenja Ministarstvo financije, poreska uprava. Isto kao što je slučaj sa carinskom upravom, upravom carina, isto kao što je slučaj sa upravom za sport i evo ovo o čemu sam malo pregovorio, upravom za izvršenje krivičnih sankcija. O načelima zakona o poreskom postupku. Prednost svakog procesnog zakona su njegova načela. Svaki procesni zakon koji pretenduje da bude ozbiljan zakon ima svoja načela. Mi to obično nekako prelazimo, pa dobro, načelo to je nešto načelo neke stvari, idemo na primjenu praktičnih odredaba. Verujte, kad god vam se pojavi problem u tumačenju neke norme kasnije predviđene, uvek se vratite na načela, po 100 puta ih pročitajte i naćete odgovor na pitanje. Ovaj zakon ima nekoliko načela, on uvodi i načelo zakonitosti. Načelo zakonitosti je jedno od osnovnih načela ZUP-a, a ovaj zakon je poseban zakon, primenjuju se njegove odredbe i tek za slučaj da nešto nije predviđeno ovim zakonom, primenjuje se ZUP. Dakle, i pored činjenice da ZUP predviđa načelo zakonitosti, zakonodavac je i u ovoj oblasti smatrao da ovo načelo treba da podcrta, što zaista ima značaj. E sad, nekako je drugčije urađeno, ja mislim da je jedna lepša formulacija u ZUP-u, makar da je on stari zakon, ali ova formulacija o zakonitosti je ovde nekako drugčije i počinje načelo zakonitosti da je poreska uprava svoja prava može ostvarivati u zakonom određenom postupku. Ne treba da ide prvo zakonodavac sa pravima organa. Organ je tu formiran zato što postoje građani koji plaćaju porez, pa je to uređeno, pa će on to nekako. Dakle, treba poći prvo sa pravima građana. Građanin je, poreski obveznik je centralna ličnost, oko njega se sve okreće. Njegov status je vrlo važan. I naravno, vezano za njegov status se uređuju prava i obaveze poreske uprave. Tamo kad se govori o odlučivanju po slobodnoj oceni, dakle, o diskrecionim ovlašćenjima, stoji vrlo lepa formulacija u ZUP-u, član 5, koji kaže da kad organ odlučuje po slobodnoj oceni, on odlučuje na osnovu ovlašćenja iz zakona, dakle, dva kumulativna uslova, mora da piše u zakonu ovlašćenje da to može da uradi i u skladu sa ciljem u kome mu je ovlašćenje dato. I to je ono što se često ispušta kod upravnih organa, smatrajući, pa to je diskreciono ovlašćenje, kako god da uradim, to je tako, jel? Bez onoga, u skladu sa ciljem. I sad ovde je zakonodavac verovatno nije napravio dobar prevod sa nekog stranog jezika, pa je rekao kad organ deluje po slobodnoj oceni, znate, deluju lekovi kad popijete, dejstvo u nekim drugim, ajde da govorimo o ratnoj vreme, pa da se ne podsjećamo, organ postup, verovatno je neadekvatno upotrebljen prevod, i onda je rečeno sad da se ne kaže u skladu sa ciljem u kome je ovlašćenje dato, koji čini mi se da je jedna vrlo lepa varijanta, onda je rečeno u skladu sa smislom u kome se to ovlašćenje daje. Ali dobro, ne radi se samo o jezičkom, bitno je da je ovo načelo postoji i vrlo je važno. Onda, jedno načelo je načelo uvida u činjenice. Dakle, i to je ono što se ispušta, znate, mora potpuno drugačiji odnos u poreskoj materiji da bude prema poreskom obvezniku. Stranka ima pravo uvida u činjenice. Znači, vodi se postupak, ona ima pravo uvida neposredno pred donošenje rešenja da traži. Dakle, pored onoga razgledanja spisa i ZUP-a koji je u svim fazama, stranka ima pravo da traži neposredno pred donošenje rešenja kad organ kaže da je stvar činjenično i pravno dovoljno raspravljena, da traži da izvrši uvid u spise i da vidi šta je to što predstavlja procesnu građu za donošenje rešenja. I to se dosta ispušta. Jedno sjajno načelo postupanja u dobroj veri. Zakonodavac kaže strane su dužne da postupaju u dobroj veri. Ne kaže stranke, a stranke iz ZUP-a, član 39, zna se, ima tri ona statusa. Dakle, strane obavezuje i poresku upravu da postupa u dobroj veri. Jedan termin iz ugovornog prava, koji dosta ukazuje na položaj poreskog obveznika kakav je bio u nekim drugim vremenima. Zakonodavac jasno definiše poresko-pravni odnos. I to je dobro uradio, što uvek imate, ako se radi o građansko-pravnom odnosu, mora da se kaže šta je sadržina njegova i o poresko-pravnom odnosu. Dakle, to je odnos javnog prava, koji obuhvata prava i obaveze i organa, i prava i obaveze i poreskog obveznika. Pokretanje postupka je nešto drugačije od ZUP-a. U ZUP-u se pokreće postupak po službenoj dužnosti i po zahtevu stranke. U ovoj materiji se kaže da se postupak pokreće po službenoj dužnosti, a izuzetno po zahtevu stranke. To je i logično, po zahtevu stranke, stranka je dužna da podnese prijavu na ukupan prihod građana, pa se postupa, ali ako bi se samo čekalo na zahteve stranaka, onda od državne kase ne bi bilo ništa. Prava poreskog obveznika. Jedno poglavlje koje je dosta dobro uređeno, i ja zaista sam, postoje nekoliko stvari koje su me opredelile iz ovog zakona da o njemu govorim, koje su mi se zaista dopale, naročito ovo poglavlje o pravima poreskih obveznika. Poreski obveznik ima pravo da dobije informacije o poreskim propisima. To malo čudno, verovatno, izgleda u upravi, pa šta sad ja da njega učim, postoje službeni glasnici, pa nek uči pravo, neću ja da ga učim pravo. Dakle, stranka ima pravo da traži na zapisnik da traži Molim vas, tražim da me obavestite o poreskim propisima koji regulišu ovu materiju povodom koje sam ja stranka u postupku. Tako i u Europi. I na to moramo da se privikamo. I ono što hoću posebno da kažem. Nije dovoljno da sve ovo ovako lepo piše. Moramo svest da promenimo u skladu sa ovim što je napisano. Stranka ima pravo da traži obaveštenje o njegovoj poreskoj situaciji u svakom momentu. Kao što može da u svakom momentu ode do poštanske štedionice ili gde da ima tekući račun da proveri stanje. U svakom momentu može da traži da se izvesti o svojoj situaciji, što je vrlo logično, jel? Onda se kaže, ne da ima pravo, nego stranka ima, može da zahteva, jedna sjajna formulacija koja nije slučajno došla ovde i koja govori o stanju u poreskoj materiji i odnosu prema poreskim obveznicima u nekim ranijim vremenima. Poreski obveznik je tu bio, seljaci kažu, mi smo tu da plaćamo porez i u slučaju rata dobijemo poziv, za sve drugo se mnogo nešto ne pitam. E, ovde je rečeno da stranka ima pravo da zahteva da se poreska uprava prema njemu ponaša sa poštovanjem i uvažavanjem. Molim vas. Ovo samo za sebe govori. Ima pravo stranka, kad ima status stranke, kad se izjašnjava o nekim stvarima, ako je državni službenik malo nešto nervozan, da traži na zapisnik, molim vas, tražim da se prema meni ponašate sa uvažavanjem i poštovanjem, način i vaša arogancija mi smeta, smeta meni kao stranci u upravnom postupku. Moramo na to da se privikamo. Sada je verovatno to neobično malo. Kroz neku godinu, negde na zapadu, to ništa nije neobično. Poštovanje privatnosti. Ne može se objavljivati, taj je prijavio porez na ukupan prihod građana. I onda znate novine to, jel jeste, odakle, kako, šta, kako. To je poštovanje privatnosti. On je prijavio što je prijavio, poreski organ će svojim metodama kontrole, unakresne, uporedne, ove, one, da proveri da li je to tako, doneće rešenje ako ima uslova da se naplati porez, ima ako nema, obustavit će postupak i tako. Još jedna sjajna stvar. Stranka ima pravo, zamislite, da dobije obrazloženje rešenja kojim se nalažu neke obaveze. Pa ZUP kaže koji su sastavni delovi rešenja, između ostalih i obrazloženja, i šta treba da sadrži. Imajući u vidu način kako se to radilo, znate, da se rešenje donosila bez obrazloženja, da se rešenje donosila u skraćenom postupku, a da nije ispunjena ni jedna od one četiri situacije predviđene iz ZUP-a, da je dakle poseban ispitni postupak. Kad je poseban ispitni postupak, onda mora i obrazloženje. I zakonodavac, dakle, ovde u pravima poreskog obveznika kaže da stranka ima pravo da traži obrazloženje akta koji se na nju odnosi. Zakon govori o poreskom aktu i o poreskom upravnom aktu. Ja bih promenio redosled, pa bih rekao, poreski upravni akt je i po zakonu, i tu nema spora, to jeste tako, poreski upravni akt je akt, pojedinačni akt, kojim se stvaraju prava i obaveze na strani poreskog obveznika. Poreski upravni akt. A poreski akt, sad tu ima neke nedoslednosti, se kaže, je rešenje ili zaključak. Ne bi moglo da bude rešenje poreski akt. U nekom širem smislu ono to jeste. Ali po svom osnovnom značenju, rešenjem se meritorno odlučuje u upravnom postupku, kao presudom u parnici. Zaključkom se odlučuje o stvarima procesne prirode u vođenju postupka. E pa ne može da se kaže da su poreski akti rješenja i zaključci, a ovo dalje sve stoji, nalog za kontrolu, e to jeste poreski akt. Nalog za kontrolu se ne stvaraju pojedinačna prava i obaveze na strani stranke u smislu obaveze plaćanja. Time što je dat nalog za kontrolu, još ništa ne znači, kontrola je urađena, šta će iz nje da proizađe, obaveza ili ne, ali vidjet će se. E to jesu poreski akti, to nisu poreski upravni akti. Dalje, zapisnici o kontroli, pokretanje postupka kontrole, to jesu poreski akti. Ovaj zakon također kaže da protiv poreskog rješenja je dozvoljena žalba. I to ništa nije novo. Ali kaže jednu novost. Po ZUP-u, protiv zaključka donetog po ZUP-u, je dozvoljena žalba samo onda ako je izričito predviđena. U suprotnom, stranka se može žaliti uz glavnu stvar. Ovaj zakon kaže da protiv zaključka jeste dozvoljena žalba. Dakle, žalba je dozvoljena, a ako nije, onda mora da to piše. Novina iz ovog zakona je i kod dostavljanja. Imate po ZUP-u obavezno lično dostavljanje. Imate dostavljanje kad stranka odbije prijem. Po ZUP-u kad stranka odbije prijem pismena, dostavljač je dužan da to pismeno ostavi na stolu, pribije na vrata stana, na vrata kuće, i time se smatra da je dostava izvršena. Imali smo u praksi jedan primjer. Život je mnogo bogatiji od zakonodavca. Imali smo jedan primjer, pa je rečeno ovaj, on kaže, stranka kaže, nikad nisam primio taj akt. Nikog nisam video, niko nije doneo. A dostavljač je napisao, pokušao sam da mu uručim, odbio je prijem. Pokušao sam da pribijem na vrata taj akt, on je pustio kučiće, ja sam glavom bez obzira izleteo iz dvorišta i pribio sam to pismeno na kapije. Naravno, u zakonu piše pribije se na vrata stana, ne na kapije. I mi smo uzeli da je to uredna dostava. U situaciji u kojoj je čovjek bio spasavajući život, jel? Ostavio je na kapiju tu jedino gdje je moguće i rekli smo uredna je dostava. Ovdje se kaže da odbijanje prijema pismena samo se sastavlja beleška o tome da je odbio. Službena beleška lice sastavi, smatra se da je primljeno. Novina je u dostavljanju, verovatno će u tom pravcu biti i izmene ZUP-a, postoje i izmene o dostavljanju u zakonu o planiranju i izgradnji, u odredbama koje se tiču građenja, dostavljanje e-mailom. Naravno da je ovakav način dostavljanja ograničen, ne možete e-mailom dostaviti poreskom obvezniku u nekom zabitnom selu, ali je moguće i e-mailom i ovaj po proteku 3 dana od dana kada se vratila povratni dopis o tome da je e-mail poruka stigla, smatra se da je po proteku 3 dana dostavljanje izvršeno. Dokazivanje u poreskom postupku. Organ dokazuje činjenice koje su od značaja za utvrđivanje obaveze. A teret dokazivanja je na strani poreskog obveznika u smislu da poreska obaveza treba da bude manja ili da ona uopšte ne postoji. Naravno, uz sve ovo idu i ona prava stranke, prava poreskog obveznika o kojima sam govorio na početku. Jedno pitanje koje je zaslužilo dosta pažnje, o njemu je bilo govora na našem prošlogodišnjem savjetovanju, je pitanje odlaganja poreskog duga. Poreska uprava je imala drugačiji pristup. U odredbama člana 73 i 74 ovog zakona stoji da, pročitaću, Poreska uprava može na zahtjev poreskog obveznika u celosti ili delimično odložiti plaćanje poreskog duga pod uslovom da plaćanje poreskog duga na dan dospelosti, dva uslova kumulativno moraju da budu ispunjena, za poreskog obveznika predstavlja neprimereno veliko opterećenje i da nanosi bitnu ekonomsku štetu poreskom obvezniku. Uslove u vezi ova dva člana uređuje vlada svojom uredbom. I kako tumačiti ovu odredbu? Ono što je nesporno, radi se o diskrecionom ovlašćenju poreske uprave, ali ga treba primeniti na pravi način. I zato se u primjeni ove odredbe postavilo pitanje da li odlaganje poreskog duga predstavlja, uopšte rečeno, povlasticu za poreskog obveznika ili to predstavlja teret za njega. Slobodan sam da kažem da način na koji su poreski organi donosili rješenja u ovoj materiji, to je predstavljalo teret za poreskog obveznika. O čemu se zapravo radi? Poreska uprava ima izvršno rješenje, može da naplati na sve dozvoljene, na jedan od dozvoljenih načina da izvrši naplatu duga. Sada je pravo na poreskom obvezniku da po dobijanju poreske opomene da dug plati u roku od 10 dana, jer će se inače izvršiti prinudna naplata, u sljedećem roku od 10 dana podnese zahtjev za odlaganje poreskog duga. Očigledno se radi o povlastici. Stranka ima opciju da traži odlaganje, jer organ može da mu naplati sve na način kako je to dozvoljeno. Da bi stranka to uradila, piše tamo, mora da podnese zahtjev i mora da ponudi sredstvo obezbeđenja. U zakonu su predviđena sredstva obezbeđenja, hipoteka na nepokretnosti poreskog obveznika, zaloga na pokretnim stvarima, zaloga je uvijek na pokretnim stvarima, ne treba pojašnjavati, neopoziva bankarska garancija, jemstvo drugog lica koje je vlasnik imovine čija vrijednost ne može biti manja od 150% visine poreskog duga i trasirana menica akceptirana od strane dva žiranta. Sad se postavlja ovo pitanje, da li su ova sredstva obezbeđenja poređana pa da stranka može da koristi bilo koje od njih ili su poređana na način da se koriste prvo pa drugo pa treće. Dalje, postavlja se pitanje da li organ sam može da traži dostavljanje određenog sredstva obezbeđenja. I to je ključno pitanje. Ova poreska beneficija na strani poreskog obveznika da traži odlaganje u praksi poreskih organa se pretvorila u prednost poreske uprave da na lakši način obavi prinudnu naplatu. Pa je rečeno, čovjek podnese zahtjev za odlaganje, sve ima što treba da ima, ima dokaz o hipoteci na nepokretnosti poreskog obveznika. I pored ustanovljene hipoteke, poreska uprava kaže, ipak ova hipoteka ne odgovara, dostaviš ti bankarsku garanciju. I u svim postupcima koje smo imali, išlo se na bankarsku garanciju. Tražim odlaganje poreskog duga, predlažem jedno od mogućih sredstava obezbeđenja. Banka kaže, može, ali ovaj poreski organ kaže, može, ali mi dostavi bankarsku garanciju. I time se ovo sredstvo, beneficije na strani poreskog obveznika, pretvaralo na taj način u prednost organa Pa bolje da mi donese bankarsku garanciju nego da treba da mu izvodim stoku i štale da prodajem, ovo mi je jednostavnije. I tu smo, kroz naše odluke, ja ću pomenuti pravni informator Intermeksa, broj 3, u kome je bogata praksa, u prvom voljenju je 7-8 odluka. Dakle, mi smo rekli, ovo jeste diskreciono ovlašćenje. Organ jeste ovlašćen da razmotri, pogleda, oceni predviđeno sredstvo obezbeđenja, ponuđeno sredstvo obezbeđenja. Ali organ nije ovlašćen da unapred traži određeno sredstvo obezbeđenja. Zašto nije? Pa on ima izvršnu ispravu u rukama. On može odmah da pleni i prodaje. Ali mu je efektnije, efikasnije i da ne kažem sa manje problema da se dostavi bankarska garancija. I mi smo imali praksu, primjer iz prakse. Čovjek je zasnovao hipoteku. Ponudio je nepokretnost za hipoteku. Poreska uprava je procenila i kaže: vaša poreska obaveza je 100 dinara, ova nepokretnost koju nudite je 8 dinara. Ovo nije adekvatno, ne prihvatamo. To su pravi razlozi. Dakle, kad stranka ponudi jedno od mogućih sredstava obezbeđenja, organ, ako prihvati, sve je u redu, ali ako ne prihvati, mora da da obrazložene razloge zbog kojih ne prihvata to sredstvo obezbeđenja. I to može da se ceni u upravnom sporu. Dakle, i tada kada po diskrecionoj oceni donosi akt, mora da se postoje razlozi. I sad dolazimo na onaj teren, ono što kaže ovaj zakon delovanja, a lepa reč je postupanja, u skladu sa ciljem u kome je ovlašćenje dato. Šta je ovde cilj? Da li je cilj naplata, kako poreski organi smatraju? Ama nije cilj naplata. Institut je odlaganje. Cilj je kako na jedan od dozvoljenih načina odložiti naplatu, koja je dozvoljena. Zakonodavac ovlašćuje da može da traži da se odloži. Dakle, cilj nije naplata, pa da li ću brže na jedan ili drugi način. Čak u ZUP-u postoji, u načelu tamo poštovanja prava stranke, i to je jedno od načela upravnog izvršnog postupka, koji je i do sada postojao, ZUP je donet 50. godina, u vreme koje je donet, a i danas je sjajan zakon uz neke izmene, može dosta toga da ostane. Dakle, postoji princip upravnog izvršnog postupka po kome, kada u izvršnom postupku postoji mogućnost naplate na više načina, organ će pribeći onom načinu koji je najpovoljniji, da ne kažem baš najpovoljniji, najbezbolniji, eto, za stranku, a da se tim načinom postiže svrha. I to je cilj. Poreski, mi smo imali na našem savjetovanju ove prošle godine, pa smo onda to rekli, da to nije tako. Dakle, nije cilj naplata. Naplata postoji, izvršno rešenje imaš u džepu, možeš da naplatiš. Cilj je odlaganje. I samo još nešto kratko o kontroli. Postoje kontrole po ovom zakonu, kancelarijske i terenske. Ono što se ispušta iz vida je vođenje postupka. Mi smo imali dosta predmeta utvrđivanja poreza na kapitalni dobitak. U ZUP-u postoji odredba šta prvostepeni organ može da uradi po uloženoj žalbi. Jedan od načina je da može, ako je rešenje doneo u skraćenom postupku, da omogući stranci da se izjasni, donosi rešenje u posebnom ispitnom postupku. Time je otklonio nedostatak i to je sve u redu, jer i onda se ceniti zakonitost rešenja. Ovde postoje tačno određena pravila. Mora se, kod ovih vrsta kontrole, mora se omogućiti stranci da učestvuju u postupku. mora da postoji poseban ispitni postupak. Kad vršite kontrolu, ne može poreski organ da dođe i da tu nešto pogleda, došao sam da vidim nešto, je to sve tajno, skriveno i tako. Došao sam da vršim kontrolu vašeg poslovanja tog i tog, interesuju me knjige te i te, ovo smo doneli u svrhu tom i tom, hoćemo da tražimo ovo i vi ste stranka, treba da se o tome izjasnite. Stvar je u tome da poreski organ mora jasno, precizno da zna svrhu kontrole, šta je to što hoće i šta je to o čemu stranka treba da se izjasni. U ovom postupku terenske kontrole poništavali smo rešenja, znate, imali smo različitih mišljenja, ali smo na kraju rekli, ovaj zakon je izričit, o otklanjanju mogućnosti, pošto su, radi se o gomili rešenjima, imali smo dosta predmeta te vrste. Dakle, o terenskoj kontroli, tamo tačno piše, organ kad vrši terensku kontrolu mora da sačini zapisnik. Stranci mora da se omogući da u roku od 3 dana učini primedbe na taj zapisnik. Iza toga rešenje koje se donosi. Znači, po primedbama na zapisnik, organ prokomentariše te primedbe. I to sve mora da postoji u obrazloženju rešenja. Tek tako je rešenje doneto u postupku terenske kontrole, zakonito rešenje. Ako toga nema, pašće. Mi smo pokušavali, evo, tu su kolege, pa nama to nije novo, pokušavali smo, pa da li se izjasnio, jeste se izjasnio, pa bio je prisutan. Znate, fizička prisutnost stranke ništa ne mora da znači. Organ napiše službenu belešku, prisutan i obavestio sam ga, službena beleška potpisao. Onaj čovjek kaže, bio sam tamo, nešto me pogleda, nešto je zapisao i on to nešto tamo, dobit ćeš ti rešenje. Ama mora u rešenju da postoji, da je sačinjen zapisnik, da je stranka učinila te i te primedbe, da je organ smatrao da su ove primedbe osnovane, ove druge nisu i da sve to bude u obrazloženju rešenja. I evo, koristim ovo savjetovanje da naš organizator je bio ljubazan imajući u vidu ovo čemu smo govorili, pa je doneo sat da bismo da se ne bismo mnogo raspričali, da bismo vodili računa o vremenu. Koristim priliku da evo, u našem novom biltenu biće objavljena sentenca. Sentence naravno nisu iste što i pravni stavovi, ali pošto mi imamo uređivački odbor u upravnom odjeljenju, tako da sve sentence koje iz nekog veća izađu, kruže i onda idu primedbe na sentence, da li ima neko drugačije mišljenje, uvek onda ako ima drugačijeg mišljenja, ta sentenca ne ide u bilten. Dakle, sentence nisu pravni stavovi će takođe biti objavljeni u upravnom odjeljenju, imamo jedno 6, 7, 8 stavova, zauzetih o pojedinim pitanjima iz različitih oblasti, e to je ono što obavezuje i to ono obavezuje i nas i organe na koje se odnosi. Ali te sentence su zaista pokazatelji, jer imamo redakciju grupu koja kaže ova sentenca može da ide ovde, imamo primedbe, jedno veće ima primedbe, moramo to da pogledamo i tako. Skoro smo jedan fin institut ZUP-a koji se evo primenjuje na ovo o čemu smo malo pre govorili, o privatizaciji, dakle, kod utvrđivanja poreza na kapitalni dobitak. Neću široko, po zakonu, porez na kapitalni dobitak se utvrđuje tako što se cena po kojoj su stečene akcije dovodi revalorizacijom na nivo kada su te cene prodate, pa razlika između cene po kojoj su akcije prodate i onih stečenih akcija, radi se o akcijama bez naknade koje su stečene od preduzeća, revalorizacijom su dovedene na ovaj nivo, razlika predstavlja osnov za utvrđivanje poreza na kapitalni dobitak. Poreski organi su doneli rešenja, pa su umesto da kao početnu poziciju uzmu moment kada su akcije stečene, pa se revalorizacijom dovede do ovog nivoa, uzeli moment kada je izvršena transformacija po zakonu iz 1997. godine. Dakle, pa su uzeli od 1997. godine i doneli su rješenja koja su postala pravnosnažna i na taj način je strankama utvrđen manja visina kapitalnog dobitka. I kada su to utvrdili kasnije, jel, u roku od godine dana su primenili institut ukidanja po pravu nadzora. Sjetite se, jedan jedini zakonom utvrđeni razlog za ukidanje po pravu nadzora je pogrešna primjena prava u donetom rješenju. Čini se da je vrlo jasna odredba, mi smo negdje 95. godina imali taj institut kod sportista i dosta smo tu pravne stavove jasno utvrdili. I organ je, uvideći svoju grešku, doneo rješenje i ono pravnosnažno rješenje ukinuo po pravu nadzora i rekao: pogrešno je primenjen materijalni propis, trebalo je da se poreska osnovica utvrdi ne za period ovaj od 97. nego za kraći period. Time je i osnovica veća. I ukinuo je rješenje, opet imamo jednu seriju rješenja i sad šta ćete kad imate seriju rješenja istovrsnih pa se ili sva potvrdi, onda je neko uspešan, ili se sva bude ukinuta, onda je neuspešan, a radi se, što bi klinci rekli, o istom što su, jel? Ukinuto je po pravu nadzora i rečeno, pogrešno je primenjen materijalni propis, trebalo je drugačije, na drugačiju osnovicu. Ovo je školski primer kako ne treba raditi. U komentarima, silnim komentarima Zakona o opštem upravnom postupku stoji, kad se primenjuje institut ukidanja po pravu nadzora, ne smete da dirate u činjenice. Uzima se fotografski snimak utvrđenog činjeničnog stanja. Samo na tako utvrđeno činjenično stanje se kaže, e tu je materijalni propis loše primenjen. Način na koji su poreski organi uradili nije dobar, na izgled može da zavede. Tačno je, nije primenjen materijalni propis, ali ta primjena propisa na koju se ukazuje rješenjima poreskih organa vodi utvrđivanju druge poreske osnovice, ne za period 97. 2004. ili 5. nego za period 2001. kad su stečene akcije, a to, dozvolit ćete, predstavlja utvrđivanje činjeničnog stanja. I to je bio razlog da smo mi ta rješenja poništili, ima ih dosta. Ova sentenca koju ste danas čuli je od pre mjesec dana, a bit će objavljena u biltenu koji će biti za mjesec dva. Evo, hvala vam.
Zahvaljujem se kolegi Pljakiću, opet je ostao u okviru predviđenog vremena.
Ja imam obavezu, zahvalim ovom satu što je organizator doneo, pa sam tako ostao u vremenu. Mi smo dobili još neka pitanja, na njih ćemo, rekao sam, odgovoriti u toku sutrašnjih, preksutrašnjih dana ili ćemo ostaviti za sajt. Znate, ovdje sudije Vrhovnog suda, mi možemo da se krećemo u odgovorima samo na prihvaćene stavove upravnog odjeljenja. Sve van toga mogu da budu lična razmišljenja, što ne znači da može da bude drugačije na sednici odjeljenja utvrđeno. Prema tome, samo tamo gdje imamo pravne stavove, zauzete pravne stavove, rećemo ovo je pravni stav upravnog odjeljenja koji glasi tako kako glasi. U svim drugim situacijama su to pojedinačni komentari koji ne moraju da budu prihvaćeni na upravnom odjeljenju. Evo, ja imam obavezu da pitam da li neko ima nešto da primeti, da prokomentariše, da doda, da upotpuni, pošto su ljudi iz materije kojom se bave. Mi smo evo u okviru našeg vremena do 11 sati, sljedeća katedra je od pola 12. Ako imate pitanja, ako nema, mogu i sutra, eventualno pitanja u pismenom obliku ili ovako. Na pitanje koje smo evo dobili, koleginica Milena je ima ovo pitanje, Pogledat ćemo ga ovih dana, odgovorit ćemo ili sad, ili će biti objavljen odgovor na sajtu. Da li ima? Evo, izvolite koleginice. Ja bih zamolio, eto, pošto se snima, to je nekakav stil rada, pa evo, ako možete, izađite, predstavite se. Pa znam, ali snima se iz celokupnog ovog materijala, iz ovoga što su autori govorili i ovo što su bila pitanja, će se organizator sastaviti. Volite, ja bih zamolio da se predstavite, pošto evo, takva je stil rada, pa
Ja sam Olgica Maksimović iz jedne privatne firme i bavim se porezima dosta dugo. Radila sam nekih 14-15 godina za državu protiv naroda, a sad radim za narod protiv države. I moram da kažem, možda će to zvučati malo ovako ljigavo što kažu deca, ali od kako se bavim porezima nisam, ja mislim, propustila ni jedno savjetovanje. Prvi put sam čula nešto, ne samo pismeno, nego toliko stručno i promišljeno i ja sam prezadovoljna, zaista hvala vam puno.
Meni ostaje da se zahvalim. Hvala vam, koleginice. Pa dobro, ovdje smo, mislim, organizator je zamislio ovo savjetovanje, ja se zaista dobro, onda je dobro što ste izašli. Šalim se. U razgovorima sa organizatorom on je rekao, molim vas, koncipirali smo savjetovanje, tražimo, ne ex katedra, tražimo da kroz izlaganja razmatrate sporna pitanja. I to je ono što nas interesuje. Nađite ljude da to urade, nađite teme koje su moguće. Imali smo još tema, imali smo još kolega za pojedine oblasti. Dobro je da je organizator u prvi mah rekao, interesuje me upravno pravo, upravna delatnost, upravno sudstvo, a onda su neke druge katedre, stare katedre koje od ranije postoje, pitali, a šta je s nama, tako da smo došli u ovaj vremenski tesnac, ali vidjet ćemo, zavisi od organizatora kako će to ići, pa za iduću godinu. Evo da pitam još jednom, ima li neko nešto da primeti? Ako nema, zaključujem naše savjetovanje za današnji dan. Hvala vam na pažnji. Očekujemo da bude bolje vreme. Sutra ima autor profesor Tomić na temu o kojoj sam rekao. Hvala vam lepo. Prijatno.